Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. U Kikindi se ovih dana završava 6. međunarodni pozorišni festival koji prati Mira Knežević, pa ćemo na početku emisije čuti njen izveštaj o predstavama koje su odigrane tokom vikenda. Odmah zatim još jedna priča o pozorištu, reč je zapravo o kritici Gorana Cvetkovića. On je u Makedoniji, u Skoplju, gledao predstavu Zaspali razum rađa čudovišta ili Danas nisam napisao ni reč, koji je po tekstovima Harmsa, De Goje i Valjehe u Teatru za decu i mlade režirao Vladimir Milčin. Predstavit ćemo vam i prvi tom kapitalnog izdanja Antologija savremene nemačke drame u izdanju Cepter Buka, a čućete više i o novoj ediciji knjiga koje se bave pedagogijom i filozofijom obrazovanja Beogradske eduke. Na kraju ćemo najaviti književni program, čiji je gost proslavljeni pisac Vladimir Pištalo, dobitnik Ninove i mnogih drugih nagrada. U tematskom bloku Arsonora, koji danas uređuje i vodi Maja Čolović-Vasić, bit će reči o 10. festivalu rane muzike, koji u Beogradu traje od 13. do 26. juna. Osvrnut ćemo se na poslednji koncert u sezoni Beogradske filharmonije, kao i na veče posvećeno obeležavanju jubileja kompozitorke Mirjane Živković. Kao što sam najavila na početku, evo izveštaj Mire Knežević o 6. međunarodnom festivalu u Kikindi.
Tokom vikenda na 6. festivalu u Kikindi prikazana je predstava U petak, narodna drama Olge Dimitrijević u režiji Snežane Trišić. Ova predstava je na nedavno završenom festivalu Joakim Vujić u Šapcu dobila nagradu za najbolju režiju, a mlada Milica Trifunović dobila je nagradu za najbolju glumicu festivala, koja za naš program kaže:
Mi smo predstavu obnovili, prošle sezone nismo skoro ni igrali, tako da smo imali par nekih igranja do Joakima i jako je lepo prihvaćena predstava tamo bila, za razliku od Herceg Novog da smo gostovali, tamo nije baš tako bilo. Na Joakimu mi je bilo divno i nisam se zaista ničemu nadala, pogotovo možda je kao došli za mladu glumicu, ali baš do glumicu festivala se nisam nadala, ali drago mi je. Podstica je svakako, imam 27 godina i na početku sam. A u Kikindi, ja moram priznati da je meni ovo najteže igranje do sada. Meni je, kako bi mi to rekli, publika bila mnogo tvrda. Sad su to moje pretenzije, zato što ja ovo igram već duže vreme. I scena mi je nekako čudna bila i tek sam se ja smestila negde na sredini predstave da sam se osetila, onako da sam krenula. Ali evo sad, pošto slušam reakcije ljudi, vidim da je ipak dobro prihvaćeno. Dobro, Vojvodina, ovo ja sam završila u Novom Sadu, tvrđi su malo.
Sam komad je u suštini smešten u jednu kafanu, u stvari najviše se vrti oko kafane, mnogo je songova. I zanima me, dakle, taj rad sa Snežanom, zanima me rad sa glumcima Kraljinskog pozorišta, jer tu si ti gost, i naravno songovi.
Mi smo 2012. radili da je ovo moja druga profesionalna predstava. Sad ih ja već imam, ali ovo je među prvim iskustvima. Meni je sa Snežom bilo toliko lep rad da ja stvarno žudim da mi ponovo nešto, i verovatno će se to i dogoditi, da ćemo raditi opet nešto zajedno. A u Vranju je bilo turbulentno jako, pošto je pozorište izgorelo na sredini procesa, ja sam bila u tom pozorištu. Tako da za ovu predstavu onako se vezuju mnogo priča, ona baš je značajna u moje maloj ovoj karijeri, ali sve u svemu meni je bilo izazov, zato što ja jug Srbije nisam nešto poznavala. Ja sam zapadna Srbijanka, Valjevka, čisti su to ljudi dole i časni su, tako da lepo mi je bilo.
Veliko interesovanje vladalo je za Istarsko narodno kazalište, Gradsko kazalište iz Pule, za predstavu Telma i Luiz po tekstu, dramatizaciji i režiji Dalibora Matanića. Jednu od glavnih uloga, ulogu Luiz, igra mlada Lana Gojak.
Iskreno da vam kažem, rad je bio meni najbolji ikad. S tim da je Tihana Lazović sada igra Telmu, originalno je igra Helena Minić-Matanić, koja je također moja kolegica iz Pule, iz ansambla. Rade Radolović je iz Pule. Janko i ja smo već igrali zajedno. Prvi put surađujem sada sa Senkom i sada sa Tihanom. Odlična suradnja. Dado je takvo osvježenje. Sasvim slučajno smo dogovorili taj projekt. Mi smo se nešto družili i ja sam njemu rekla, ma joj, Dado, jel bi ti došao u provinciju raditi? Kako ja živim na relaciji Pula-Zagreb. On je rekao, naravno da bi, kao, šta bi radila? Ja kažem, pa ne znam, kao, uvjet je sigurno da smo i Helena i ja u predstavi, kao jedine dvije članice ansambla. I on je isto, onda smo se mi rastali, onda se on vratio i rekao, znam šta ćemo raditi, dogovori mi sastanak sa ravnateljicom. I sam rekla, okej. I to je trajalo neko vrijeme, ali eto, dogovorilo se i izvanredno, stvarno, sklopila su se prijateljstva, što se može i ne mora dogoditi, ali stvarno su se sklopila prijateljstva i ja bi s ovom ekipom išla na kraj svijeta.
Da li vam je možda negdje bilo opterećenje, s obzirom da znamo za kultni film Telma i Luiz, dakle da vas publika možda negdje ne upoređuje sa glumicom iz filma?
Pa ne. Ja sam prije što smo počeli raditi predstavu, taj film pogledala, ne znam, valjda 3-4-5 puta. Kad smo počeli raditi predstavu, sam ga ponovno pogledala, zato što me zanimalo kako su riješene neke stvari. Ali ne, niti me to zanimalo, niti smo se mi bavili na taj način filmom. Mi smo ga svi kolektivno zajedno pogledali da bi razgovarali o nekim stvarima i mislim da smo, taj film je snimljen prije 20 godina. Tako da sad, mislim da sad, da su stvari puno i brutalnije i da su pojačani ti problemi, koliko god smo mi sad kao u modernom suvremenom društvu, u demokraciji nekakvoj i tako dalje. Mislim da sad fakat brutalnije vrijeme nego. I zapravo nam je bilo kako postaviti tu scenu silovanja, jer tada u filmu se gotovo ništa ne dogodi. Kako postaviti nešto u kazalištu, gdje na filmu je još lakše, kamera jako dobro laže, u kazalištu ne može se baš tako lagati. I onda smo smišljali šta, i onda smo zapravo skužili ono, ajmo, kad je nama muka, pa nek bude još više muka, pa događa se da ljudi izlaze. Ali ja vam ne znam to opisati. Meni je to čak, evo sad imam tu malo oguljenu kožu i rane, ne znam, ali meni je to gušt. Jer fakat je, koliko god je teška predstava, fizički i psihički, zahtjevna, ja sam poslije, budem umorna, ali nemam onaj mentalni umor kao neki, ja sad ću biti tri sata, ću biti u takvom adrenalinu, a onda kad me skrši ću spavati.
Večeras ćemo na programu festivala videti predstavu Ko se boji Virginije Woolf Edvarda Olbija u režiji Vita Taufera, a prikazat će je članovi gledališća iz Kopera.
Oh, friend made enemies, and every shipwrecked soul knows what it is to live without intimacy. I thought I heard the captain's voice, but it's hard to listen while you preach like every broken wave on the shore. This is as far as I could reach.
Pozorišni kritičar Goran Cvetković je bio u Makedoniji, zapravo u Skoplju. Tamo je išao na poziv reditelja Vladimira Milčina. Gorane, dobar dan.
Dobar dan.
Šta ste išli da gledate? Na kakvu predstavu vas je zvao Vladimir Milčin?
Vladimir Milčin radi otprilike jednu predstavu godišnje i to već po drugi put u pozorištu za decu i mlade. To je jedan vredan ansambul, a njemu teško daju da radi na drugim mestima, iako je on sada momentalno najstariji reditelj tamo i profesor glume u penziji, to su sve njegovi studenti, i napravio je sada praktično jednu dosta jaku političku predstavu koja se zove Zaspali razum, rađa čudovišta, ili Danas nisam napisao ni reč. To je jedna fantasmagorija u dva dela prema tekstovima Danila Harmsa, Francisca Begoje i Antonija Vajora Valjehe u prevodu Eme Markovske Milčin i Kristine Lelovac. Dramaturgiju radila Eme Markovska Milčin i reditelj Vladimir Milčin, a premijera je bila 11. juna.
Dakle, da čujemo šta ste to gledali.
Prokletstvo talenta ili Tragična rapsodija beznađa. Teško je shvatljivo zdravorazumskom razmišljenju zašto se u životu totalitarnih vladara u bilo kom periodu istorije, u bilo kom delu sveta, rađa toliko mržnje i nagona za uništenjem slobodoumnih pisaca i drugih umetnika. Šta je to čime će jedna slika, jedna pesma, jedna drama, jedan roman, jedna muzička numera, jedna skulptura, jedna rediteljska vizija, jedan glumački nastup, jedan skeč, film, jedna radio emisija, jedna TV storija ili serija, aforizam, karikatura, izložba, grafika, ugroziti političku i ekonomsku moć samodržca, tako da se njegov gnev iskali na umetnike koji se drznu da se našale ili na koji drugi način ukažu u svom delu na neizdrživu vladavinu dotičnog moćnika. Možda se ti moćnici razumeju u komunikaciju sa masama toliko da im je strah od umetničkih dela opravdan, možda je njihova patološka mržnja prema slobodi umetničkog stvaranja i prema kritičkom mišljenju, istiniti odraz stvarne moći umetnosti da pokrene već duboko uzburkane mase na pobunu, jer umetnik vidi dalje i dublje, proniče u dobro skrivane metode eksploatacije i uništavanja slobodnog duha naroda i pojedinca. Ume da je zgrovito izrazi sve sumnje i optužbe prema diktatoru i da ga predstavi onakvim kakvim široke narodne mase samo pretpostavljaju da on zaista jeste. Što će, plaši se kralj ili generalisimus, izazvati pobunu koju on i najžešćim policijskim i vojnim aparatom neće moći da spreči. Bivalo je slučajeva da se takav uplašeni vladar sasvim zaboravi i počne sloj po sloj da uništava ceo svoj narod i ko zna da ne bi došao do toga da ostane sam u svojoj zemlji, da ga nekakav oblik smrti, nažalost najčešće tek prirodna smrt, nije sprečila da svoj monstruozni naum dovede do kraja. Strah preplašenih vladara sadista daje umetničkom delu naročitu moć, ali ona, nažalost, ta moć umetnosti da menja svet, ostaje samo u imaginaciji dotičnih tirana, što im uopšte ne smeta da te umetnike za koje pomisle da bi mogli da ih potkažu stanovnicima i istoriji i razotkriju njihove dobro čuvane tajne u delima i namerama katastrofano, kapriciozno unište. Kad stvarnost koju vlastodrža se uporno lakira uz pomoć ogromnog broja plaćenih molera, folera, ti umetnici je zgrovito i sugestivno prikažu onakvom kako ona zaista i jeste, surova, mračna, bezizgledna i krvava, gnev celokupnog birokratije i poltronerije u dotičnom društvu, okrenuće se protiv njih i izliće ceo arsenal sredstava sile, lomljenja kostiju ispravnosti, uterivanja straha, sve u nadi da će dotični umetnik pristati da promeni stav i počne da radi i za istog tog tiranina i njegovu tiraniju, o kojoj je pisao sve najgore do trenutka upotrebe sile revidiranja. Naravno, svedoci smo svakakvih situacija u ovom beskrajnom dijalogu sukobu. Neki umetnik ostane svoj, ali mrtav, posle dobro obavljenog posla inkvizicije u raznim oblicima. Neki umetnik ipak prihvati saradnju sa vladaocem, a ima i takvih koji uspeju da pobegnu u neki drugi svet bez tog vladara i tamo, ili nastave da rade protiv njega, ili postaju i tamo borci za principijelnu pravdu i bore se protiv novog zla u koje su upali. Primjera ima mnogo, ali se ne pišu drame ili romani o svima. Piše se samo o najznačajnijim umetnicim borcima, najčešće onima tragično stradalima u toj nonkihotskoj borbi za slobodu mišljenja i delanja, za pravdu i istinu, kao što su i oni koji su posustali i prihvatili ponudu u naknadu za život i privilegije, također predmet ispitivanja i prikazivanja od strane drugih umetnika. Dva stradalnika, dva pobunjenika protiv totalitarnih vladara u dva vremena, Francisco de Goya, veliki slikar, i pisac Daniel Harms, bili su svojevrsne žrtve nasilničkih vladara španskog kralja Fernanda VII. I Josifa Visarionovića Staljina. Dva vremena, dva aparata prisile, isti rezultat, progon i uništenje autora koji kritički slikaju ili pišu o vladaru i vlasti. Prema dokumentarnoj drami o Francisku Goji Antonija Buera Valjeha i na osnovu izabranih odlomaka iz spisa rano preminulog Daniela Harmsa, uz veliku pomoć i inspiraciju slikama i pisima samog Goje, Vladimir Milčin je sa Emom Markovskom Milčin sklopio strašnu priču o surovom i tragičnom uništenju slobode i nade. To je iskrena pripovest o savremenim totalitarnim vladavinama, perfidno obojenim kojekakvim farbama prevaranskih parola i obećanja, od nacionalizma do revanšizma, od planova za lepše sutra ali samo za izabrane, do raznih vrsta terora i dobro smislenih vrsta huškačkih akcija stanovnika jednih protiv drugih, od udvaranja moćnicima sveta do obraćanja lažno sklopljenoj istoriji gde se projektuju snovi za inspiraciju puta u samosvojnost koja vodi u ropstvo. Reditelj Vladimir Milčin, istinski autor još jednog umetničkog podviga u Teatru za decu i mlade u Skoplju, sa cijelim malobrojnim glumačkim ansamblom i uz pomoć oprobanih saradnika kostimografkinje Marije Puputovske i scenografa Krste Džidova, unaje ovu strašnu priču sa početka 19. i iz prvog dela 20. veka s svoje bogato i duboko proživljeno ljudsko i umetničko iskustvo o životu pod terorom jednoumne vlasti. U Skoplju upravo traju masovni protesti najširih krugova stanovništva protiv aktuelne vlasti, korumpirane i nasilne, tako da ovaj pozorišni događaj deluje kao direktan odgovor na izazov stvarnosti. Mračne boje ove predstave, užasavajući osjećaj tragičnog beznađa, iako je predstava cela, čak i u najtežim trenucima sudbine dvojica progonjenih autora Goje i Harmsa, sastavljena od skeptičke karikaturalnosti i veselog skoro cirkuskog podsmeha, to je surovoj strahovladi smrti, ostaje mračna težina poraza pred sveopštom istorijom zločina i surove kapriciozne sile moćnika, nikad zadovoljnih količinom vlasti nad slobodnom voljom podanika. Predstava se sastoji od dijaloga na dvoru pomenutog španskog kralja, koji vredno veze goblene. Igra ga vrlo duhovito i surovo sarkastično mladi Miki Ančevski, sa pomoćnikom za bezbednost i ostalu politiku, Kalomardom, predstavljenim u igri sigurnog i inteligentno samoironičnog Vladimira Lazovskog, kao i od scena ispletenih oko začudnih absurdističkih tekstova Danila Harmsa, u kojima učestvuje lik samoga Harmsa, koga sa velikom koncentracijom i uverenjem, a ne bez tipične autorove ironije i gorčine, igra mladi Martin Jordanovski. U scenama iz dramskog materijala Antonija Valjehe pojavljuje se naravno sam Goja, u scenama sumnje, borbe sa centralnom moći i samim kraljem. Goja igra slojevito, tragično, a ipak sa dosta Harmsovskog začudnog ironisanja i surovog samozafrkavanja, sa istinskim uverenjem u potrebu pobune, koncentrisano i produbljeno, Dragan Dovlev. Uloge ličnih i duhovnih pomoćnika nesrećnog Francisca Goje, otac Duaso i Leokadija, prikazali su Predrag Pavlovski i Ana Levajković, sa odgovornošću u borbi za moralnu vertikalu, ali sa strahom za opstanak golog života velikog slikara. Pravi izraz stila ovog tragično jezivo smešnog komada predstavljaju likovi sedam starica ili po Harmsu stado. Šest glumica, jedan glumac pod raznim maskama i u crnim, neverovatno maštovitim kostimima, pravo likovno scensko remek delo Marije Popučevske, komentarišu različite situacije života i pozorišta, groteskno pevaju čudne songove, bore se sa avetima koje se prikazuju na sceni, a ponekad se i same u njih pretvaraju, kao i druge likove u komadu, dokazuju kralju da je lud, provociraju i Goju i napred ga ismevaju za moguće popuštanje u borbi protiv nasilja. Taj fantastični hor Sedam starica, koje su činile glumice Tanja Kočovska, Ema Kurtišova, Ana Levajković, Nataša Petrović, Simona Spirovska i glumac Bojan Kirkovski, bio je zapravo centralni lik u predstavi o zaspalom razumu. Maske, kostimi, igre u prostoru, energija, duhovitost, govorne radnje, koncentrisan i razigran, skoro cirkuski virtuozan mizansen u neobičnim okolnostima i sa specifičnim, naglačenim sarkazmom, sve je to bila jedna simfonija potonuća u poraz beznađa, a sve prikazano pre svega komedijskim i groteskim sredstvima. Zaista iskreno i umetnički autentično. Ukupnoj umetničkoj punoći doprinao je veoma pažljiv izbor muzičkih tema i izvođenja različitih autora koje je reditelj Milčin posle dugotrajnog preslušavanja vrlo rečito i uzbudljivo složio u muzičku matricu tragične erojike izgubljene nade posle titanske borbe. Bilo je zadovoljstvo gledati ovaj duboko uvereni, beskreno talentovan ansambl teatra za decu i mlade, kako igra svoju zajedničku priču o pobuni i pravu na slobodu i lepotu. I pored mračnog sveta izgubljene nade, koje obeležava predstavu, umetnost triumfuje. A nada je već u tom triumfu, zar ne? Publika je na premijeri glumce i autore nagradila stojećim ovacijama. S pravom čestitam, želim dug i uspešan život ovoj predstavi o tragediji vremena. Bravo.
Table, knew the morning was.
Prošle nedelje u Beogradu je predstavljen prvi tom antologije savremene nemačke drame koji obuhvata period od 1945. do 1968. godine, izdanje Zepter Book. Antologija se sastoji iz tri toma. Svaki od njih posvećen je specifičnom periodu političke i društvene istorije germanofonih zemalja, pa i čitave zapadne hemisfere u skladu sa jednim od osnovnih ontoloških svojstava pozorišta i dramskog teksta, da osvetljava, preispituje i dovodi u pitanje aktuelnu realnost. Na promociji ovog izdanja prvog dela antologije savremene nemačke drame bila je Dragana Kovačević.
Antologija savremene nemačke drame predstavlja čitaocima dramsku produkciju na nemačkom govornom području, dakle u Austriji, Nemačkoj demokratskoj republici, Saveznoj republici Nemačkoj i Švajcarskoj od 1945. do 2008. godine. Antologija se sastoji od tri toma. Prvi tom antologije otpočinje tekstovima koji su nastali neposredno po završetku Drugog svetskog rata 1945. a okončari sa previranjima koja su obeležila 1968. godinu. Drugi tom obuhvata dramsko stvaralaštvo od 1968. do 1989. do pada Berlinskog zida. Završni treći tom predstavlja čitaocima period od 1989. do 2008. godine kada izbija svetska ekonomska kriza. U tri toma ove antologije savremene nemačke drame čitaoci će imati priliku da upoznaju više od 30 autora koji su reprezentativni za dramsko stvaralaštvo. Neki od autora poznati su čitaocima i pozorišnoj publici u Srbiji od ranije, bilo po delima koja su u ovom izboru, bilo po nekim drugim ostvarenjima. Većina autora i dela ovde je prvi put objavljena u prevodu na srpski jezik. čućemo priređivače i prevodioce ove antologije. Prvo, Jelena Kostić-Tomović.
Mi smo kao te međe između pojedinih tomova odabrali u suštini godine u kojima je došlo do velikih istorijskih promjena, do velikih prekretnica i u istoriji, političkoj istoriji, ali i u kulturnoj istoriji. Pa je tako, recimo, ovaj tom jel, omođen s jedne strane završetkom Drugog svjetskog rata, koji je neosporno bio vrlo zapažen događaj, blago rečeno, pa onda sa druge strane je omeđen 1968. godinom, značajnom zbog velikih, da kažemo, demonstracija, revolucija jednog pokreta za, eto, prosto opšte oslobođenje i liberalizaciju društva. Na ovom projektu radimo aktivno, čini mi se, već jednu godinu i po dana, otprilike od početka 2014. godine, tako da mislim da nam prolazno vreme nije loše, mi smo se nadali još nešto boljem prolaznom vremenu, ali i ovako nismo loši, a kažem i ova dinamika do kraja bi trebalo da bude ispoštovana, pošto je drugi tom već ovako uveliko u pripremi, a postavili smo i neke temelje za treći tom, tako da se ja nadam da tu neće biti nekog prevelikog kašnjenja. A kao što je gospođa Slavka Ilić već rekla, izbor tekstova su jel uradili prevređivači, odnosno ja, koleginica Bojana Denić i koleginica Drinka Gojković. Mi smo ujedno prevele i sve tekstove koje su ovoj antologiji novo prevedeni, da kažem, odnosno sve one tekstove koji ranije nisu bili prevedeni na srpski jezik, sve tekstove koji jesu bili prevedeni od ranije na srpski jezik, direktno sa nemačkog, iskoristili smo naravno u toj nekoj postojećoj formi koje su svojevremeno ponudile naše kolege.
Bojana Denić.
U pomoć bih volila da pozovem Heinera Millera i da se poslužim njegovim osvrtom s kraja 70. godina, kada je na pitanje da kaže nešto o dramskom tekstu tog vremena, Heiner Miller rekao da je uvek, kad je pozorište u pitanju, uvek je u pitanju savremeni trenutak, uvek je u pitanju sada, i da to što klasični tekstovi nose sa sobom i zašto su klasični tekstovi aktuelni, je rezervoar utopije koji ti tekstovi nose sa sobom. Taj rezervoar utopije bi mogao da bude moto svih ovih tekstova koji su se našli u ovom izboru u prvom tomu. I dakle, ovako, moći ćete u antologiji da se susretnete sa imenima koje su naravno nezaobilazna, poput Friša, Dirrenmatta, Petera Weissa, sa imenima autora koje možda poznajete iz nekih drugih disciplina. Kad to kažem, mislim na Eliasa Canettija i na njegovu antropološku studiju Masa i moć. Zatim, kao što je Jelena rekla, komade autora koje znate, ali sada neke druge komade, dakle Brehtovu Antigonu, Heiner Miller je poznat, ovog puta Heiner Miller sa tekstom Ispravka, i autori koji se prvi put pojavljuju u prevodu na srpski jezik, Kipkert i Hochwelder.
Drinka Gojković počela svoje izlaganje pitanjem zašto su antologije uzbudljive.
Vi vidite da je to knjiga koja ima oko 800 strana, što je samo po sebi već impresivno, i moglo bi da se pomisli da je u stvari u pitanju predstavljanje onoga što je najbolje ili što priređivači naravno smatraju najboljim u produkciji, dramskoj produkciji jednog vremena. E sad, antologije naravno, a čini mi se pogotovo dramske, koje su inače same po sebi vrlo retke, a pokazuju uvek mnogo više nego što se zapravo misli. Kad su dramske u pitanju, one pokazuju na prvom mestu i to, na prvom mestu to da drama nije samo nešto što se kroz izvođenje na sceni zapravo približava publici, nego da ona ima svoja vrlo jasna književna svojstva. To je nešto, čini mi se, što je u velikoj meri zanemareno kao mogućni pristup, pre svega da bome kod široke publike, a može biti delimično i kod poslenika pozorišnih. E sad, pored toga, dramska antologija, razume se, pogotovo kad je ovako široko koncipirana kao ova naša, koja će imati tri toma, nadamo se, zapravo prikazuje na jedan neobično direktan, moglo bi se kazati radikalan način, tu transformaciju dramske forme. Dramska forma koja se od drame do drame ili menja ili ostaje srodna, a od perioda do perioda bitno menja i koja naravno sa sobom nosi kao promena, jel, i promenu odnosa prema svetu koji se prikazuje ili prema problemu koji se prikazuje, i pokazuje zapravo jednu širinu koja je dramom zapravo obuhvaćena.
Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle. A man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Thousand people, crossbows and Buka, fingers are crossed just in case, walking the dead. As long as there's me.
Pedagoškom muzeju Srbije, izdavačka kuća Eduka predstavila je 4 naslova svoje edicije Pedagoška raskršća. Eduka je dugo bila specijalizovana samo za izdavanje udžbenika, a onda su odlučili da prošire izdavački program. Evo objašnjenja jedne od urednica, Jelene Žurić.
Pedagoška raskršća smo pokrenuli sa namerom da podržimo sve ono što kao program nekog uspešnog obrazovanja i učenja pre svega pokazujemo u udžbenicima i udžbeničkim kompletima koje radimo, a onda smo smatrali da jedna biblioteka koja je do duše koliko dragocena, toliko i retka kod nas, bude deo našeg bavljenja obrazovanjem i vaspitanjem. Otuda i taj naslov Pedagoška raskršća, otuda i pod edicije ili edicije koje se nalaze u okviru tako zamišljenog projekta, edicije koje su posvećene i filozofiji obrazovanja i kritičkoj pedagogiji i primenjenoj pedagogiji, ali i roditeljstvu.
Knjige koje se bave primenjenom pedagogijom veoma su popularne, ali malo autora su zaista stručnjaci čiji stavovi se baziraju na naučnim istraživanjima. Urednica Eduke Nataša Filipović je zato veoma zadovoljna što su preveli i izdali knjigu Naomi Alport Vaspitavamo decu, vaspitavamo sebe.
Autorka i na nekoj skali od naučnog ka popularnom u okviru ove biblioteke, ja bih rekla da je ovaj tekst nekako najpopularniji, da se tako izrazim. Dostigao je zaista ogromne tiraže što u Americi, odakle je autorka, što u Evropi, posebno u zemljama okruženja gde nam je autorka jednom prilikom rekla da su tiraži dostigli i više stotina hiljada primeraka. Pod naslov je kako pokrenuti odnos roditelj-dete od sukoba i protivljenja ka slobodi, snazi i radosti. Sam za sebe i naslov i pod naslov govore znači o jednom zaokretu, o jednom otklonu autorke od tradicionalnih prilaza obrazovanju i vaspitanju zapravo, koje kao što znamo zasnovano na ideji da roditelj mora imati kontrolu nad detetom. Ovde Naomi Alport govori zapravo o tome kako prevazići taj strah od gubitka kontrole nad detetom i na relaciji roditelj-dete, govori o tome kako zapravo izmestiti fokus sa emocionalnih potreba roditelja ka emocionalnim potrebama deteta.
Monja Jović je skrenula pažnju na to da dela iz filozofije obrazovanja gotovo da i nema, jer to je literatura koja navodno interesuje samo stručnjake.
Kada pričamo o obrazovanju, pričamo sa mnogo strasti kada dođe do nekakvog problema, a ne prilazimo mu temeljno iz nekog određenog, da kažemo, naučnog ili filozofskog diskursa. Baš smo i pominjali sad prošli put da se sve naše reforme obrazovanja u principu svode na tehnikalije, koliko će deca da idu u osnovnu školu, 8 ili 9 godina, kako ćemo da ih testiramo i tako dalje, kako ćemo da ih ocenjujemo. A ne bojimo se zapravo suštinom kako dete, kako građanina mi na kraju želimo da imamo kao produkt te škole. A to je upravo ono čime se filozofija obrazovanja bavi. Mi smo želeli da taj deo biblioteke koji se bavi filozofijom obrazovanja da bude što širi i da obuhvati što više škola mišljenja. Za takav poduhvat potrebno je vreme. I mi smo počeli sa kritičkim pedagozima, dakle mi sada imamo samo, ajde kažemo, jednu školu mišljenja u toj našoj ediciji, što ne mora da znači da nećemo u budućnosti objavljivati autore potpuno druge provenijencije koji takođe na legitiman način sa svog nekog stanovišta promišljaju obrazovanje. Započeli smo namerno ovaj knjigom zanimljivog naslova Che Guevara, Paulo Freire i pedagogije revolucije Pitera McLarena, zato što je Paulo Freire brazilski pedagog i filozof obrazovanja, jedan od najznačajnijih filozofa obrazovanja u 20. veku, reda, na primjer, jednog Dewey-a, a kod nas nije ništa njegovo prevedeno. Započeli smo tom knjigom zato što ona na najbolji način opisuje ličnost i delo tog velikog pedagoga koji je zapravo na neki način utemeljivač tog pravca koji je vrlo, vrlo popularan. Zatim smo objavili knjigu Andrea Giroua, drugog velikog apologeta tog pokreta u Americi. Knjiga se zove O kritičkoj pedagogiji i sumira nekako neki njegov pogled na kritičku pedagogiju unazad 30 godina. Tako da je to isto jedan lep vodič za nekoga ko želi da se upozna sa tim pravcem. I treća knjiga je kapitalni prevod, zove se Život u školama. To je knjiga Petera McLarena, koja je pre nekoliko godina na panelu stručnjaka, međunarodnom panelu okupljenom u Moskvi, proglašena jednom od 12 najznačajnijih knjiga o obrazovanju uopšte.
Urednički tim Eduke pozvao je na promociju i psihologa profesora dr. Žarka Trebješanina da govori o knjizi Jaspera Jula Kako da kažete ne mirne savesti. Trebješanin smatra da bi roditelji, naročito u Srbiji, trebalo da pročitaju ovu knjigu, jer posle rigidnog vaspitanja i preterane strogosti otišlo se u drugu krajnost. Sada se čak i neki stručnjaci zalažu za popustljivost prema deci, ideju da im zabrane stvaraju traume. Tako mladi u ranom uzrastu nauče da su u centru pažnje i znaju sve o svojim pravima, a ništa o odgovornosti.
Šta kaže Jesper Juhl? Dakle, kad on razmatra da on sasvim normalno nasuprot tima koji misle da nemamo pravo da kažemo ne detetu, naprotiv kaže deci se mora kazati ne, ali sasvim mirno, mirne savesti, dakle, da se kaže ne, ali ne po cenu da mi osjećamo, ne znam, krivicu, teskobu i slično, da sumnjamo da li je trebalo, nego da možemo da zaista kažemo sasvim mirno i da smo ubeđeni da je to u redu. Jer današnji roditelji možda dobrim delom i pod pritiskom te literature koja govori o tome da deci ne sme ništa da se zabranjuje, da ne sme da ni se postavlja nikakve granice, spremni su da uvek kažu detetu da. Znači, za svaku želju će im ostvariti. Naravno, time oni uopšte ne pokazuju, kao što misle, ne znam, ljubav prema detetu ili svoju požrtvanost i tako dalje, nego naprotiv pokazuju jednostavno svoju zbunjenost. Oni ne znaju šta će, ili nekada time prosto hoće da kupe dete, kupe ljubav deteta, ali time samo pokazuju da su konformisti i da ne vole istinski svoje dete. Jer reći detetu stalno da, ispunjavati mu sve želje, to je najbolji način da dete zaista upropaste.
U ovo vreme, kada se stalno i brzo menjaju okolnosti u kojima stasavaju deca i mladi, za svaku pohvalu je napor izdavačke kuće Eduka da nam predstavi autore koji nam mogu pomoći da u skladu sa tim promenama učimo i vaspitavamo, bilo da smo roditelji ili radimo u nekoj od škola.
In my eyes, if you look in my
na samom kraju emisije da vas pozovemo na književni program Šta čitam, kako pišem, koji se dešava u Galeriji 73 u Beogradskoj opštini Čukarica. Tamo će Sanja Milić, naša koleginica, ugostiti večeras Vladimira Pištala, pisca. Sanja, dobar dan.
Dobar dan, Nado. Dobar dan slušalcima Radio Beograda 2. Vladimir Pištalo je jedan od najvažnijih naših pisaca srednje generacije, a nemamo prilike često da ga čujemo ni u Beogradu, ni u drugim gradovima Srbije. Iz jednostavnog razloga, on živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama. Ja ću podsjetiti da on piše poetsku prozu, priče, novele i romane. Najpoznatiji njegovi romani su svakako Milenijum u Beogradu, koji je nastao 2000. i Tesla portret među maskama, koji je objavljen 2008. i za koji je Pištalo dobio Ninovu nagradu i nagradu Narodne biblioteke Srbije za najčitaniju knjigu.
Pištalo je istoričar, ali je napisao 11 knjiga.
Tako je, i njegova struka mu svakako pomaže u onome što piše, posebno u pisanju, pretpostavljam, posebno u pisanju romana Tesla portret među maskama. Međutim, treba istaći da Vladimir Pištalo samo krene od istorijskih ličnosti i događaja. On recimo ima vrlo zanimljivu novelu Aleksandrida, koja je posvećena Aleksandru Makedonskom, ali onda to dalje razvije u poetsku prozu. On je nekako krenuo sa postmodernistima, ali je vremenom njegov način pisanja, strukture njegovih knjiga je postala drugačija. Počeo je da piše pripovetke i romane u kojima kombinuje ono što bismo nazvali doživljajnošću sveta i upravo tu liričnost i taj prepoznatljiv stil, jednostavnu svedenu rečenicu koja je puna metaforike i koja je uvek višeznačna. Prosto ne možete da otvorite neku Pištalovu knjigu i da pomislite da je to neko drugi napisao. I sad, Tesla portret među maskama je njegovo najprevođenije delo. Ovaj roman je do sada preveden na 11 jezika. Najnoviji prevod objavljen je početkom ove godine u Sjedinjenim Američkim Državama i veoma je dobro prošao i kod publike i kod kritike. Posle 2 ili 3 meseca od izlaska romana, Tesla je nominovan za nacionalnu književnu nagradu. To je jedno od najstarijih i najuglednijih književnih priznanja koje u Americi uopšte za lepu književnost može da se dobije.
Još da kažemo da Vladimir Pištalo i prevodi, dakle nije samo da piše, nego i prevodi.
Jeste, i to prevodi poeziju. On je za prevod poezije Charlesa Simića dobio našu nagradu Miloš Đurić, koja se inače dodeljuje, i to je najuglednija nagrada koju prevodioci mogu da dobiju. E sad, ono što mislim da je još zanimljivo za njegovu prozu, to je to da veoma je važna uloga sna, recimo, u svemu što on piše, i to je jedan od elemenata koji povezuje njegove kratke proze s početka karijere, njegove pripovetke i njegove romane. To je posebno izraženo u romanu Tesla portret među maskama i u romanu Venecija iz 2011. godine.
Za koju je takođe dobio nagradu.
Tako je dobio nagradu Petar Kočić. I evo, već je prošlo gotovo 4 godine od objavljivanja Venecije, tako da mislim da će jedno od ključnih pitanja večeras za Vladimira Pištala biti kada ćemo konačno čitati neku njegovu novu knjigu. Nezvanično znam da on piše knjigu o Ivi Andriću, pa će biti zanimljivo da nam kaže da li će to opet biti neka vrsta biografskog romana, kao što je bio ovaj o Tesli, ili će to biti nešto drugo.
Verujem da će biti mnogo onih koji će se, uprkos ovako toplom vremenu, pokrenuti iz kuće, doći u Galeriju 73 na Čukarici da bi tamo sreli Vladimira Pištala i postavili mu mnoga pitanja. Program počinje u 19 časova.
Tako je, Nado. Evo, ja pozivam sve slušalce, to je jedna od retkih prilika da se sretnu sa ovim važnim i odličnim piscem.
Yeah.
Poštovani slušalci, informativni deo kulturnih krugova je završen. Do kraja emisije, do 16.55, slušajte Ars Sonoru i moju koleginicu Maju Čolović-Vasić.
Ars Sonora.
Petak 12. juna završena je redovna koncertna sezona Beogradske filharmonije, dan pred 92. rođendan novog orkestra. Sutradan, u istoj, dokle dvorani Kolarčeve zadužbine, otvoren je festival rane muzike, koji ove godine slavi svojih prvih 10 godina. A u sredu 10. juna održan je i koncert kojim je obeležen 80. rođendan, ali i 5 decenija profesionalnog angažmana na različitim poljima muzičkog delovanja naše ugledne kompozitorke Mirjane Živković. O ovim događajima biće reči u današnjoj Ars Sonori, koju smo započeli muzikom Edvarda Elgara, fragmentom iz njegovih Enigma varijacija, koje je u petak izvela Beogradska filharmonija pod upravom Muhaja Tanga. Nakon 5 godina uspešne i prijateljske saradnje, Muhaj Tang je u petak poslednji put predvodio orkestar u funkciji šefa dirigenta. Prezadovoljan, kako kaže, saradnjom i petogodišnjim radom, ovaj dirigent je izjavio da je orkestar veoma napredovao i da smatra da je Beogradska filharmonija jedan od najboljih orkestara u Evropi. Važno je da nastave rad sa što više različitih dirigenata, jer se na taj način najbolje napreduje, poručuje maestro Tang pred koncert na kome su osim pomenute Elgarove kompozicije izvedena i dela Edvarda Griga i Rolanda Saint-Pallya. A kako je protekao ovaj koncert, inače iz ciklusa Bizarte, čućete u izveštaju Radoša Mitrovića.
Ciklus koncerata Beogradske filharmonije Bizarte uvek donosi nešto malo drugačije u odnosu na standardni repertoar, pružajući publici razna muzička iznenađenja. Sezona 2014-2015 je tako završena zanimljivim programom u okviru koga je centralno mesto zauzeo koncert za istorijske limene duvačke instrumente, pored isto tako inspirativnih dela Griga i Elgara.
Thank you.
Koncert je otvoren interpretacijom lirske svite Edvarda Griga. Reč je o programskom delu u kome stavovi nose nazive Pastir, Norveški marš, Nokturno i Marš patuljaka. Ovo delo u sebi sažima različite karaktere i atmosfere koje je orkestar uspeo da oživi, od kvazi folklornih melodija, skercuznih deonica, do lirskog nokturna i marša. Filharmonija je muzički slikala svaki deo, trudeći se da adekvatno odgovori tehničkim problemima koji su pred nju bili postavljeni. Muhaj Tang je i na ovom koncertu pokazao izuzetnu posvećenost i angažovanost karakterističnim pristupom, dirigujući svaku frazu i izvlačeći ono najbolje iz svake instrumentalne grupe. Elegantnim i širokim pokretima, Tang nije samo davao tempo, već je bukvalno po vazduhu slikao sam muzički tok. Celokupan orkestar je uspešno odgovorio na njegovo sugestivno dirigovanje, stvarajući adekvatan, masivan, ali ne i agresivan zvuk koji je sadržao suptilne boje i nijanse. Lirska svita je tako predstavljena u svom najčistijem vidu uz podjednako učestvovanje i trud svih izvođača. Centralno mesto na koncertu je svakako zauzeo nastup Rolanda Szentpalija, mađarskog tubiste koji je sa filharmonijom izveo sopstveno delo Sinfonija koncertante. Ovo izvođač i samouki kompozitor usmerio je svoje interesovanje na sviranje i prikupljanje istorijskih limenih duvačkih instrumenata niskog registra. Szentpali, prvi tubista Mađarskog nacionalnog orkestra, trudi se da u svoj kompozitorski opus inkorporira interesovanja za stare instrumente. Tako smo na Kolarcu mogli da čujemo svetsku premijeru simfonije u kojem su objedinjena autorova iskustva u interpretaciji instrumenata kao što su serpent, čin baso, oficlida i sax horn. Oni su nastajali u periodu od kraja 18. do početka 20. veka, a Szentpali je svakom posvetio jedan stav dela. Većinu ovih instrumenata smo po prvi put mogli da vidimo u Srbiji, a posebno je u tom smislu bio zanimljiv serpent. Neobičnog oblika, proizvodi najrazličitije, često pomalo arhaične zvukove, a sudeći po muzici prvog stava u kome on dominira, čini se da je izuzetno lako na njemu proizvesti različite ukrase i melizmatične melodije. Svaki deo kompozicije je tako muzički specifičan, prateći svojstva i mogućnosti pomenutih instrumenata. U tom smislu, Sinfonija koncertante jeste živopisno i muzički bogato ostvarenje koje je Szentpali zaista uspešno interpretirao. Nažalost, s obzirom na to da se orkestar prvi put susreo sa ovakvim delom, bila je primetna nesigurnost koja se pre svega očitovala u jednoličnoj dinamici i neizbrojanim deonicama. Tako je dolazilo do pogrešno osviranih ritmova, to jest zakasnilih ulazaka orkestra. Szentpali je od početka do kraja ostao u prvom planu, trudeći se da predstavi sva svoja znanja u oblasti sviranja danas nestandardnih duvačkih instrumenata. koncert je završen čuvenim Enigma variacijama Edvarda Elgara. Za razliku od St. Palijeve simfonije, ovo delo je izuzetno dobro izvedeno. Orkestar je zvučao sigurnije i ubedljivije sa posebnim poletom i elanom. U celini gledano, interpretacija je bila uzbudljiva i inspirativna, a Muhaj Tang se trudio da dosledno isprati muzički tok svake variacije. Tako je ostvarena bogata dramaturgija u okviru koje smo mogli da čujemo različite karaktere i muzičke sfere. Iako su postojali propusti u obliku nepreciznih tonova, što je dovodilo do distorziranih harmonija, ukupni utisak je ipak bio pozitivan. Nažalost, interpretacija ovog dela je zaokružila ne samo ovu sezonu, nego i dugogodišnju saradnju Beogradske filharmonije sa dirigentom Muhajem Tangom. Ovaj iskusni i lucidni umetnik je svakako ostavio traga u istoriji filharmonije, uspevši da za kratko vreme podigne izvođački nivo orkestra i pokaže njegov potencijal i nesumnjivi kvalitet.
Ovo prilog o koncertu Beogradske filharmonije kojim je završena sezona ovog orkestra, sezona koja se odvijala pod sloganom Optimizam kao dijagnoza. Nova sezona pod sloganom Nije za svakoga, rasprodata je samo mesec dana nakon objavljivanja, a uvod u nju biće koncert 20. septembra na kome će filharmonijom dirigovati Zubin Mehta. Ulaznice za ovaj koncert po ceni od 2, 3 i 4 hiljade dinara u prodaji su od danas. A za samo 300 dinara moći ćete u narednom periodu, tačnije do 26. juna, da kupite ulaznice za koncerte koji se održavaju u okviru festivala Rane muzike. Desetom izdanju ove manifestacije posvećujemo naredne minute današnjeg tematskog bloka Ars Sonora. Najpre ćemo čuti prilog koji je Ana Ćirica pripremila o svečanom otvaranju festivala, baroknom gala koncertu, koji je okupio niz solista i ansambala iz zemlje i inostranstva.
Pod umetničkim rukovodstvom Predraga Goste nastupio je Združeni barokni orkestar festivala, sačinjen od članova ansambala Kelnske akademije iz Nemačke, Il Rossignolo iz Italije, New Trinity Barok iz Sjedinjenih Američkih Država, Beogradski barokni solisti i Novog simfonijskog orkestra Makris. Kao vokalni solisti predstavili su se soprani Ana Marija Brkić i Radoslava Vorgić, mezzo-sopran Dragana Popović, kontratenor Bojan Bulatović, i bas bariton Sreten Manojlović, dok su instrumentalni solisti bili koncertmajstor Ilija Korol, Martino Noferi na baroknoj oboji i Andre Loren O'Neill na baroknom čelu. Na programu su bile najlepše operske arije i instrumentalne kompozicije poznatih baroknih autora: Georga Friedricha Händla, Henrya Persla, Antonija Vivaldija, Jean-Baptiste Lilija, Pietra Antonija Locatellija i Giovannija Benedetta Platija na istorijskim instrumentima, dok je umetnički direktor festivala rane muzike Predrag Gosta na ovom koncertu bio i u ulogama čembaliste i dirigenta.
Da bude prisutnija kod nas, počeći evo i otvaranja ovog velikog baroknog orkestra i naravno kroz različite druge entitete različitih ansambala koji kod nas postoje još od davnih, davnih godina kada su osnovani ansambl Renesans i muzika antika, i verujem da ćemo zajedničkim radom doprineti što većoj raznolikosti kulturnog života i kulturne ponude u našem gradu. Želim također da spomenem jednu veoma divnu i značajnu stvar, to je da svi ovi mladi solisti koje čujete, rokovi solisti, su naši solisti Nove Beogradske opere, koji smo spremali tokom protekle dve godine kroz naše edukativne programe Barokne akademije. Nadam se da uživate i još jednom dobrodošli.
Ovako se Predrag Gosta obratio mnogobrojnoj publici nakon prvog dela koncerta, kojim je svečano otvoren 10. festival rane muzike. A mi smo sa njim razgovarali i nakon nastupa, kada nam je pre svega govorio o tome po čemu je sve ovogodišnji festival poseban.
10. festival rane muzike, jubilarni, koji je osnovan 1991. godine, a sada, evo, posle te stanke od 17 godina i nakon obnavljanja 2012. dolazi u svoju 10. ediciju. Ove godine zaista nudi mnogo više nego bilo koje prethodne. Mi kao Studio za ranu muziku želimo da pokažemo našem Beogradu i kakve snage kod nas postoje kad se govori o našim ansamblima, a naravno i kao što je uobičajeno na međunarodnim festivalima u inostranstvu ove vrste muzike, da pokažemo i najzanimljivije ansamble iz drugih zemalja, tako da ove godine tokom čak 14 dana festivala mi imamo zaista veliki broj koncerta, među njima su i grupe iz Nemačke, iz Italije, grupe iz Holandije i Švajcarske, iz Hrvatske, naravno naši isto iz Srbije, i sve to zahvaljujući divnom partnerstvu koje smo ostvarili sa različitim kulturnim institucijama, počevši od Goethe instituta preko švajcarske ambasade, italijanskog centra, odnosno instituta za kulturu, pa preko čak i luksemburskog nacionalnog kulturnog fonda koji je doveo svoje umetnike iz Luksemburga. I naravno još jedna velika druga zanimljivost, a to je da ove godine sarađujemo i sa 15. festivalom Orgulja, koji inače tik odmah počinje nakon našega, pa smo zbog toga i odlučili da Kulturni centar Beograd i Studio za ranu muziku ove godine uđe u zajedničko marketinško planiranje i praktički, eto, možemo da kažemo, pravljenje oba festivala zajedničkim snagama. I mislim da, evo, pored posla otvaranja, već tu možemo da kažemo da se zaista vidi da festival počinje velelepno i uspešno, i iskreno se nadam da će svi koncerti krenuti i biti tako divno posećeni kao što je to bilo otvaranje na Kolarcu.
Ukusi su uvek različiti, čula sam razne reakcije. Zašto ste se odlučili za ovu vrstu otvaranja gala koncerta sa, dakle, kako ste nazvali, instrumentalnim hitovima i popularnim arijama?
Da, zato što ove godine proslavljamo 10 godina i ja mnogo volim i da snimam i da pravim koncerte koji su specifično uvek vezani za, recimo, određenu tematiku ili kompozitora ili određeno delo. Retko smo, ja mislim, do sada i nikada u stvari radili neki koncert ovog gala tipa, gde je na neki način, i to jeste bio cilj, tako da ako bilo ko primetio da je ovo bilo dosta onako show off spektakl, to jeste bio cilj. cilj gde smo želeli da predstavimo naše vokalne soliste, naše instrumentalne soliste, sam orkestar i sve različite kombinacije od kvarteta preko okteta, odnosno znači većeg ansambla i kamernog muziciranja i orkestarskog muziciranja i zajedničkog pevanja i razlog za to je, evo kao što sam rekao, ovo je 10. festival jubilarni, ovo je svečano otvaranje, mislim da festival zaslužuje gala koncert, ima mnogo gala koncerta po gradu, svih mogućih vrsta od znači operskih do instrumentalnih, a mi do sada to nismo radili, tako da verujem da će mi svi oprostiti koji možda ne vole ovako miš-maš program, zašto je ovaj put to tako bilo.
U subotu uveče smo, dakle, imali priliku da prisustvujemo muzičkom događaju koji je ispunio očekivanja većine ljubitelja barokne muzike, dok ih je, kada je reč o nekim solistima, čak i nadmašio. I premda su svako prema svom specifičnom senzibilitetu, Ilija Korol, Martino Noferi i Andre Loren O'Neill izvrsno muzicirali na svojim instrumentima, poseban akcenat celokupnog koncerta bio je na predstavljanju i interpretacijama vokalnih solista. Pripremljeni, staloženi i inspirisani, ovi mladi umetnici su vrlo nadahnuto, ponekad i scenski autentično, tumačili svoje uloge. Svako od njih izveo je po dve arije, pri čemu je zablistao bar u jednoj. Mezzo-sopran Dragana Popović u ariji iz Vivaldijeve opere Griselda, kontratenor Bojan Bulatović kroz recitative i ariju iz Hendlovog Julija Cezara, dok je mladi bas-bariton Sreten Manojlović snažan utisak ostavio potresnom arijom iz opere Kralj Artur Henrija Persla. Kontinuitet u zbilja besprekornoj interpretaciji pokazala su dva soprana, Ana Marija Brkić i Radoslava Vorgić. One su se izdvojile odličnom tehnikom, lako iznesenom virtuoznošću i izuzetno oblikovanim frazama do najsitnijih detalja, kako u pogledu akustičke, tako i melodijske dinamike. Smo ovoga puta nesvakidašnju priliku da slušamo istorijske instrumente, dok su se neki od izvođača prvi put okušali na pojedinim instrumentima. Tako je, na primer, Nenad Janković, prvi među umetnicima iz naše zemlje, u subotu svirao barokni fagot. Sa druge strane, koncert u subotu uveče iznova nam je pokazao osetnu razliku među onima koji svoje osnovno muzičko obrazovanje stiču kod nas i onih koji se ili usavršavaju na poznatim evropskim univerzitetima ili su od samih početaka obrazovani u inostranstvu. Stoga nikako ne smemo da zaboravimo ogroman pedagoški talenat Marijane Mijanović, koji se ovom prilikom prikazao kroz izuzetan napredak u vokalnom, ali i scenskom nastupu Dragane Popović i Sretena Manojlovića. sastavljen od, po rečima organizatora, hitova instrumentalne i vokalno-instrumentalne muzike, koncert kojim je otvoren 10. festival rane muzike u Beogradu predstavljao je suštinski pravi izazov za izvođače, a ujedno bio i kvalitetan, edukativan i raznovrstan. I uprkos činjenici da su na programu bile popularne numere, reč je o izuzetno složenim kompozicijama, posebno za vokalne soliste, koje je trebalo izvesti i stilski autentično, ali i tehnički precizno. Popularno, dakle, ne znači i lako, te tumačenju ovakve koncepcije koncerta treba uvek prilaziti oprezno. Stoga se i ovom prilikom može zaključiti da su, iako žive i rade u inostranstvu, Predrag Gosta i Marijana Mijanović višestruko dragoceni umetnici za našu sredinu.
Poštovani slušalci, prilog o otvaranju festivala rane muzike u Beogradu, festivala koji se nastavio juče koncertima pod nazivom Italijanski karavan, u okviru koga je publiku u holu Kolarčeve zadužbine na put u duetu poveo ansambl i basifondi, a potom je Kelnska akademija svojim koncertom obeležila rođendane i godišnjice Moltera, Fišera i Wagenseila. Prilog o ovim koncertima pripremio je Nikola Pejčinović.
Znaku italijanskog, španskog i nemačkog zvuka proteklo je drugo veče jubilarnog 10. festivala rane muzike, kada su nastupili italijanski duo i basifondi i nemački ansambl Kelnske akademije. Već samo mesto održavanja ukazivalo je na to da će sinoćni koncert biti intimnijeg karaktera nego obično. Tako su se u holu Kolarčeve zadužbine beogradskoj publici najpre predstavili gitarista i teorbista Simone Valerotonda i perkusionista Gabriele Miracle, članovi sastava i basifondi. Njihov program nosio je naziv Italijanski karavan, put u duetu od Italije do Španije, te su se na repertuaru našle svite i komadi italijanskih i španskih autora iz perioda od 16. do 18. veka, poput Giovannija Capsbergera, Giovannija Paola Foscarinija, Antonija Carbonchija, Francesca Corbette ili Santiago de Murcie. Okružen slušalcima, Valerotonda je otvorio sinoćnu muzičku predstavu laganim razloženim akordima Capsbergerove tokate i larpeđata, nagoveštavajući mirno raspoloženje. Ipak, atmosfera nastupa dobila je na intenzitetu dolaskom Miraclea na scenu, koji je različitim perkusionističkim izvođačkim tehnikama ritmički oživeo muzički tok. Tako je koncert, počev od interpretacije komada Foscarinija, postao dinamičniji, i taj nivo je zadržan do kraja nastupa, kada su kulminacijom u ostvarenjima de Murcie instrumentalisti prikazali svoje sviračke sposobnosti u tumačenju virtuoznijih segmenata španskog kolorita. Barijera između publike i izvođača na sinoćnom koncertu u holu Kolarčeve zadužbine bila je delimično uklonjena, što je prema rečima Simonea Valerotonde dalo posebnu draž interpretaciji.
When you feel the people near could be very
good connection, but could be also...
Obično kada su ljudi veoma blizu vas, možete da osjetite dobru povezanost sa njima, ali sa druge strane također može biti teško za sviranje. Večerašnja atmosfera i publika bili su fantastični. Od početka smo mogli da osjetimo prisnost i zajedničku dinamiku, čime je ostvarena ideja muzike kao dijalog. Izvođenje rane muzike na istorijskim instrumentima jedna je od izvođačkih strategija Duo i Basifondi, što Valerotonda komentariše kao vid očuvanja autentičnosti starog zvuka i načina sviranja. Postoje istorijski dokumenti koji nam ukazuju na to da je ova muzika, a posebno muzika za gitaru i teorbu, bila zamišljena da se izvodi zajednički. Naprimjer, Foscarini i Corbetta su često izvodili svoju muziku sa basom kontinuom i instrumentima poput laute ili udaraljki. Stoga, mi nismo stvorili ništa novo u odnosu na taj period. Misija našeg ansambla je da publici pružimo mogućnost da sluša ovu muziku u pratnji basa kontinua i to je istorijski način sviranja ovog repertoara. Također, u pojedinim delovima mogu da se čuju elementi koji podsjećaju na modalnost ili muzički eksperiment, međutim, oni su originalno tako zapisani, pa su stoga i dalje sastavni deo istorijskog načina sviranja. Činjenica je da je savremeno izvođaštvo većinom usmjereno ka promociji novih ostvarenja, te je u tom kontekstu Valerotonda interpretaciju rane muzike okarakterisao kao repertoarsko osveženje.
Especially the music for guitar and
muzika za gitaru, a posebno ova vrsta repertoara zvuči veoma novo našem uhu, zato što je puna disonanci i modernog ritma. Stoga, kada smo mi svirali ovu muziku, pronašli smo ritam koji je veoma nov i moderan i nismo mogli da verujemo da su u 17. veku svirali ovako, što je zapanjujuće. Od tada do danas nije puno toga promijenjeno u načinu sviranja na gitari. Mislim da u okviru savremene i popularne muzike nema puno prostora za realizaciju nečeg novog, jer se stvaraju sve kompleksnija dela, a ne obraća se pažnja na inovacije. Prema tome, na svakoj stranici partitura kompozicija koje su večeras izvedene, pronaći ćemo nešto što zvuči sveže i novo i za što možemo reći da je moderno, a u stvari je u pitanju muzika 17. veka. Drugi deo večeri bio je posvećen nemačkoj muzici. Na početku koncerta vođa ansambla Kelnske akademije Michael Alexander Willens rekao je kako većina slušalaca barok pamti po stvaralaštvu Baha i Händla. Stoga je ideja sinoćnog repertoara sastava bila da publici predstavi muziku manje poznatih nemačkih baroknih kompozitora, Johana Kaspara Ferdinanda Fischera, Johana Melchiora Moltera i Georga Kristofa Wagenseila. Koncert je otvoren Fischerovom svitom u A-molu. Willens je dirigent čije umetničko interesovanje obuhvata stilove od baroka do džeza, te u tom smislu ne iznenađuje to što se sinoć odlučio za izraženije nijansiranje u dinamici. Ovo je u skladu i sa poetikama Fischera, Moltera i Wagenseila, koji u svom opusu naginju ka predklasici. Naredne tri kompozicije na programu otvorile su solistima prostora za predstavljanje interpretativnih sposobnosti. To je najpre učinila Karolina Better u tumačenju Molterovog koncerta za flautu u D-duru. Izvođenje traverzo flautistkinje bilo je na visokom nivou, što je zbog dinamički nadmoćnijeg ansambla moglo da se čuje pre svega u solističkim segmentima. Ravnotežu između solističkog i orkestarskog korpusa ostvarila je Bojana Dimković u Wagenseilovom koncertu za čembalo u F-duru, te ovaj instrument bio ravnopravan suparnik orkestru čak i u glasnim delovima muzičkog toka. Martino Noferi je u Molterovom koncertu za baroknu obou snažnijom ekspresijom podigao solo deonicu na viši nivo u odnosu na ostatak sastava. Muzički nastup efektno je zaokružen simfonijom u C-duru sa snažnom i energičnom završnicom u finalnom stavu Forlani, koja je protekla u zajedničkom muziciranju svih članova ansambla Kelnske akademije.
O festivalu rane muzike u Beogradu, kome su bila posvećena prethodna dva priloga, biće ovih dana naravno više reči na našem programu. A u narednim minutima današnje Ars Sonore osvrnućemo se na jubilarni autorski koncert dela Mirjane Živković, koji je organizovalo Udruženje kompozitora Srbije 10. juna 2015. godine u Galeriji Fresaka. Slušamo Srđana Teparića.
Stvaralačka delatnost kompozitorke Mirjane Živković započela je krajem 50. godina 20. veka i uz izvesne pauze traje do danas. Kompoziciju je završila kod Stanojla Rajičića, usavršavala se kod Nađe Boulanger i Olivijea Messiaena. Kao muzički pedagog i pisac teoretičar ostavila je veliki trag u srpskoj muzičkoj pedagogiji. Verovatno zbog prevelike angažovanosti u nastavi, prvo u muzičkoj školi Slavenske, a zatim i na Fakultetu muzičke umetnosti, ova umetnica nije komponovala onoliko koliko je želela. Bez obzira na to, intenzivnom stvaralačkom aktivnošću posljednjih godina ona je uspjela da se priključi aktualnoj kompozitorskoj sceni. I dok su njeni rani radovi bili opterećeni disonancom i tehnikom, u posljednjoj stvaralačkoj fazi koja bi mogla da se računa od 2001. godine, Mirjana Živković u svojim kompozicijama iskazuje posebnu vrstu senzibiliteta i naglašene emocionalnosti, što su osobine koje bi mogle da postanu zajednički imenitelj svih njenih kompozicija napisanih u ovom periodu. Na jubilarnom koncertu povodom njenog 80. rođendana izvođena su dela nastala između 2008. i 2015. godine. Izuzetak je kompozicija Basma za mezzo-sopran i četiri timpana iz 1968. godine, jedna od ključnih dela u opusu Mirjane Živković. Nove folklorne intonacije za dve flaute iz 2013. godine, kompozicija je koja deluje kao igra arabeski sastavljenih od folklornih motiva. Izražene mogućnosti flaute kao lako pokretljivog izrazito melodijskog instrumenta iskorišćene su do maksimuma, dok su intenzivni i neobični prepleti dva instrumenta još više doprineli gradnje nestašnog, ponekad i humorističnog karaktera. Po tretmanu folklornog materijala, a kako i sama kompozitorka u jednom intervjuu istakla, delo kao da predstavlja omaž Josipu Slavenskom. Interpretacija Nede Arsenijević i Katarine Regodić u punoj meri je dočarala prijemčivi karakter ovog ostvarenja. Adagio iz 2008. i Allegro iz 2015. godine za oboj i gudački orkestar na koncertu su premjerno izvedeni kao diptih. Naročito Adagio posjeduje specifičnu vrstu lirizma i naglašene emocionalnosti. Izrazita i čistokrvno lirska melodijska linija ukazuje na izrazitu osjećajnost, te se u tom smislu povremene odjeci laganih stavova koncerata Johana Sebastiana Baha sasvim primereni. Modernistička oporost i disonanca pratili su koncertantni Allegro koji je također prožet melodijama snažnog lirskog senzibiliteta. Koncertantna motoričnost i lirizam čini se da su to glavne sfere izraza možda i najreprezentativnije kompozicije Mirjane Živković u posljednjem njenom stvaralačkom periodu. Na tragu umerenog modernizma i zanatski vešto, ova kompozitorka se poigrava sa povremenim stilskim aluzijama na barok kojeg je uspjela vešto da transformiše u okvire sopstvene poetike. Svi ovi aspekti do izražaja su došli zahvaljujući izvrsnim muzičarima, solisti Borislavu Čičovačkom, kome je delo i posvećeno, i članovima kamernog orkestra Ljubica Marić, sastavljenom od izvrsnih muzičara koje je predvodio dirigent Rade Pejčić. Dva izrazito koncertantna dela Mirjana Živković je posvetila violinistkinji Editi Makedonskoj. Karakteriše ih virtuozitet namijenjen izraženom temperamentu pomenute umetnice. Balada o polju za violinu i kamerni orkestar iz 2015. godine Kompozicija čiji je pastoralni karakter naglašen izrazitim korišćenjem drvenih duvačkih instrumenata i udaraljki, naročito sa određenom visinom tona. Orkestar u delu ima značajnu ulogu i u njemu je do izražaja došla zanatski vešto ukomponovana orkestracija. Sa sadržinske strane čini se da balada dosta koketira sa romantizmom, te su prisutni sadržinski aspekti poput pastorale, drame i lirike. Druga bitna osobina ovog ostvarenja je izrazita koncertantnost, te cijela kompozicija deluje kao stav koncerta za violinu i orkestar neoromantičnog karaktera. Ovom svojom osobinom Mirjana Živković se izdvojila od konvencionalnog, akademski usmjerenog modernizma, te se čini da je osim zanatskog umeća, kompozitorka uspela u nameri da sopstveni, izrazito emocionalno usmjeren unutrašnji svet predstavi kroz svoje delo. Acitato za violinu i harfu iz 2013. godine ostvarenje je sličnog usmjerenja kao i prethodno, bar što se virtuoziteta tiče. Nešto reskijeg zvuka i suzdržanijeg izraza, ova kompozicija donosi uznemirenu melodijsku liniju, kako već i sam naslov sugeriše. Premijerno izvedenu baladu o polju i agitato izvrsno je tumačila Edita Makedonska uz učešće kamernog orkestra Ljubica Marić, kojom je dirigovao Rade Pejčić u prvoj i harfistkinje Gorane Ćurgus u drugoj kompoziciji. Dva dela na jubilarnom koncertu Mirjane Živković bila su posvećena ljudskom glasu. U dve romantične pesme za mezzosopran i kamerni orkestar iz 2010. godine, kompozitorka se približila romantičarskom senzibilitetu koji joj veoma dobro pristaje. Tretman ljudskog glasa u ove dve pesme takav je da zahteva prenaglašenu liričnost koja je pospešena bogatom, na momente i gustom orkestracijom na tragu poznog romantizma. Na premijeri ovih tehnički zahtevnih pesama, mezzosopran Nataša Jović-Trivić se pokazala kao njihov izvrstan tumač. Na kraju koncerta izvedena je kompozicija po kojoj je Mirjana Živković prepoznatljiva. U pitanju je basma Inkantacija za mezzosoprani četiri timpana iz 1968. godine, za koju je kompozitorka iste godine dobila nagradu na letnjem američkom kampu u Fontainebleau i koja se našla u antologiji srpske solo pesme. Ovo ostvarenje svakako predstavlja jedan od reprezentativnih vidova iskazivanja paganskih elemenata u srpskoj muzici. Timpanisti Ivan Marjanović i mezzosopran Nataša Jović-Trivić uspeli su svojim izvođenjem da publiku prebace u magični svet bajalice. Mirjana Živković je zanatski vešt kompozitor. Orkestracija njenih dela je na zavidnom nivou, a u tretmanu solističkih instrumenata ili ljudskog glasa veštu koristi njihove izražene mogućnosti. Njene kompozicije su formalno promišljene i bez praznih mesta. Sa stanovišta stila nije inovativna, ali se vešto poigrava sa različitim idiomima, folklornim, baroknim, romantičarskim, modernističkim, uspevajući da napravi otklon od konvencionalno usmerenog modernizma. Taj otklon ogleda se u naglašeno emocionalnom izrazu, što je svrstavao jedinstvenu figuru na srpskoj umetničkoj sceni.
Thank you.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Dejan Busančić, a ton majstor Strahinja Veljković. Tonska realizacija Ivana Marković. Organizatorka Rada Ćorović. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Maja Čolović-Vasić. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.